Velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og med meg I dag har jeg scenekunstkritikerne Anette Therese Pettersen.
Hei.
Margunn Laustad.
Hallo.
Og Per Christian Selmer Andersen.
Hei, hei.
I dag skal vi oppsummere scenekunståret 2023, og hver av paneldeltakerne skal legge frem en liste med tre høydepunkter fra året som har gått, hvorav en skal diskuteres av panelet. Og vi begynner med Per Christian. Har du lyst til å legge frem dine tre scenekunsthøydepunkt fra 2023?
Ja, det vil jeg gjerne. Det var en liste, eller tre høydepunkt, som både var litt vanskelig å finne og egentlig veldig lett. Det var vanskelig fordi jeg synes det har vært et veldig godt teaterår, der det har skjedd mye som spennende å snakke om, og det hvert fall jeg har hatt veldig store teateropplevelser. Samtidig som at det var lett, fordi dette de tre forestillingene som for meg skikkelig sitter igjen I kroppen min, på en måte. Så mine tre forestillinger My Dinner with Putin på Vega Scene. Det var premiere I mars 2023. I vårt sted av Arne Lygre, som gikk på Nationaltheatret, og hadde premiere nå ganske sent I høst. Og så Sorte gutter gråter ikke på hos Arne, galleriet hos Arne, som hadde premiere I midten av august.
Hvilken av disse bringer du hit til bordet vårt I dag?
Jeg bringer Sorte gutter gråter ikke av Tani Dibasi, av og med Tani Dibasi.
Vil du si litt mer om den forestillingen?
Ja, det vil jeg gjerne. Jeg kan jo ta en sånn kjapp faktaboks først. Det var jo regi, Tani Dibasi, av og med, Dennis Kaya, Rafid Islam, Mohammed Aden Ali, Taume Bederi og Tani Dibasi, og med Sigurd Lakseide som en slags sånn hemmelig sidekick, det kan man vel røpe nå. Musikk- og lyddesign, Jon Fossmark, kostymedesign, Ersin Yüksel, og så ble den da spilt på hos Arne. I utgangspunktet frem til 17. september, men så fikk de en forlenget spilletid, og denne forestillingen ble så populær at de var nødt til å legge ut billetter via Instagram midt på natta for å nå målgruppen, som da ikke var gamle kulturtanter bare da. Så skal jeg bare fortelle litt om opplevelsen, hva som egentlig skjer I denne forestillingen. Det jo sånn at man går, hos Arne et galleri, men det et galleri som formet som en stue, så først så kommer du inn I noe som egentlig ved første øyekast ser ut som en stue, men når du har vært der en stund, så skjønner du at dette mer slags sånn forrom til et galleri, vil jeg si da. Men det kjøkken, det et stort spisebord, og det over to plan, og det sånn som dette galleriet ser ut I virkeligheten, det ikke en scenografi som sådan. Og så når du går det gjennom denne stua og inn I et gallerirom, som I denne forestillingen tomt. Bortsett fra et miksebord, fordi det blir spilt musikk. Dette galleriet også to plan. Det en sånn øvre slags sånn lounge-del, og en nedre den stua da, som der publikum sitter. Ja, og når vi kommer dit, så sitter jo da disse fem gutta bare chiller ved dette bordet. drikker vel saft eller vann, og kanskje spiser en yoghurt. Og når forestillingen begynner, så utspiller det seg en scene som de filmer. Og denne scenen at Rafid Islam, de spiller seg selv forresten, disse skuespillerne, de kommer med sine egne navn. Og det vel en slags publikumskontrakt at det deres egne historier også, men jeg vet jo ikke hvor stor grad dette spunnet på, eller hva det hva som gjort I forkant. Men da kommer Rafid Islam inn, og han har ikke sett resten av gutta på en stund, og det utspiller seg en slags sånn dialog, og det viser seg at han har begynt å henge med en fyr, som det viser seg kjæresten hans, og så sier de kutt. og så viser det seg at dette egentlig bare en slags sånn demo, de kanskje skal sende inn et sted, eller en slags sånn scene de spiller for seg selv, og så går de inn I rollen som seg selv, og begynner å diskutere homofili, og hvorfor Rafid Islam føler seg ukomfortabel med å spille en homofil karakter. Og så det rett og slett historie fra deres liv som fem unge menn I Oslo I dag, som sykt interessant å sitte og høre på. Den går I alle retninger litt, jeg tror den samtalen forskjellig fra kveld til kveld. Da jeg var der, så snakket jeg mye om hvordan man ser på homofili, som da er forskjellige. Dette er jo fem individer. Det er ikke sånn at de representerer noen mer enn seg selv. Og det er en, hva skal vi si, bemerkelsesverdig åpenhjertig samtale. Midtveis så snur det ut av samtalen og inn i teatret da. Ved at Tani DeBasis begynner å spille sin egen far. Som er en veldig dramatisk scene. Og etter det så endrer hele forestillingen takt og fortsetter et helt annet sted i neste, nesten to timene. Etter hvert så blir publikum bedt om å gå inn i det gallerirommet som jeg beskrev, og der skjer det noe jeg vil kalle et sånt trollspeil av den samtalen som har vært, hvor det blir spilt ut i forskjellige måter og på forskjellige sånne fiksjonsnivåer. Det blir for eksempel gjort om det at Rafid Islam ikke vil kysse en gutt, blir gjort om til et Bollywood-teaterstykke. Det dukker opp en psykolog som snakker med om en av karakterene om hans jenteerfaringer. Og det blir, hva skal vi si, en performance av sex og vold og populærkultur og alt imellom. Og mot slutten av forestillingen er vi liksom tilbake, og dette er veldig intenst. Det er ikke noe pause, noe rødvin og noe øl. Det er jo et sted hvor du har veldig lyst på øl, men det serveres ikke noe øl der. Og så går du tilbake til denne stua, og så bare fortsetter i samtalen. Og da er vi i publikum så slitne, og de på scenen er så slitne. Og likevel så er det som at du på en måte kan sitte der hele natta, at de har klart å skape et sånt intimt rom, der du føler du har fått noen innsikter og det som du ikke har da. Du har vært flue på veggen på noe samtidig som du har hatt en stor kunstopplevelse samtidig som at det ikke er det er jo ikke noe sånn svart-hvitt eller det er ikke et sånt en-til-en forhold på det de har vist heller. Det er ikke bare at noen forteller hvordan de har det, det ser vi jo mye teater som er. Det er ja, gjort om i en scenisk form da, og det falt jeg veldig for, enkelt og greit. Ja,
ja. Nå er det jo dessverre sånn at ikke alle her i panelet har sett denne forestillingen, men Marken, du har sett den.
Det har jeg.
Har du lyst til å følge opp med din opplevelse av den forestillingen? Er du enig med Per Christian i den vurderingen?
Det er jo en forestilling som jeg tror liksom, den er et knyttneverslag av en forestilling. Altså, den sitter i mellomgulvet, og jeg kjenner den nesten fortsatt inni meg når jeg tenker på den forestillingen. Og nøyaktig hva som er grunnen til det, er jo sammensatt, men det handler jo om kombinasjonen av at du får at disse råtalentene da, som medvirker i denne forestillingen formidler jo historier og erfaringer og et blikk på samfunnet vi alle lever i som er så underfortalt fra et helt liksom særskilt ståsted. Det er en kompromissløs forestilling, den legger ingenting imellom på en måte. Den er rå, den er sår, og det handler jo om noe av det som ligger liksom under hele tiden handler jo selvfølgelig om den flerkulturelle erfaringen som en mangfoldig erfaring. Og det er veldig tankevekkende som kontrast til mye representasjon av nettopp den flerkulturelle fortellingen som en nesten endimensjonal fortelling da, som lever på en måte i samfunnet vårt, ofte definert av andre. Så det er liksom det hovedsaken. Men det handler jo også om kvaliteten i hver eneste ting som gjøres, altså valg, altså metaforene, atmosfæren, at de vet så innmari godt hva de driver med. Og jeg synes det er veldig interessant at forestillingen har truffet ulike aldersgrupper så sterkt. Fordi den har jo virkelig lyktes i forhold til sin målgruppe, unge flerkulturelle gutter, unge gutter, unge i det hele tatt. Og så liksom lenger ut da, så har den jo truffet veldig, veldig godt overfor kritikere. Og det tror jeg det er fordi det ligger noe almenmenneskelig der. Det er noe ekte som man ikke får tak i på grunn av eierskap til fortellinger som er utenfor de som faktisk eier den, ofte da, i teater. Og det er en uforglemmelig forestilling i det teateråret som vi har vært igjennom i år.
Det er også en forestilling som er hvor du føler at alt kan skje, at her står alt på spill, og alt kan skje, og du aner ikke hva som kommer til å skje. Og det er noe som kjennetegner Tani DeBasi veldig som kunstner. I 2020 så hadde han en serie som heter Real Life, som var sånn pop-up-forestillinger, en og en, rundt forskjellige steder, hvor alt var ikke engang en forestilling, kanskje man bare spilte basket sammen, hvor han oppfordret publikum til å dele sitt liv, hvor han var, hadde en slags rolle som en liksom tøff og pågående regissør, som presset de stakkars unge menneskene han holdt på scenen til det ytterste. Og denne forestillingen, altså Sorte gutter gråter ikke, har også elementer av det, hvor han er den liksom tøffe, konfronterende personen, men her er det også veldig intelligent hvordan de forskjellige karakterene representerer forskjellige ting, ikke i historien sin, for den er hva skal jeg si, ekte, men i hvordan de er i rommet da. Det er for eksempel Dennis Kaja er spiller en slags som publikumsrepresentant som gir motstand til Tani og som sier at nå går det over grensen, du kan ikke henge ut publikum på denne måten, du kan ikke oppføre deg sånn. Tani er da rebellen, han Rafid Islam er vel den yngste og har en slags sånn her it-faktor, filmatisk it-faktor, en sånn som du bare må se på, ikke sant? Samtidig som at han da er den yngste og liksom blir, ikke opplært da, men blir belært, kan man kanskje si, av de andre om hvordan bransjen er og sånn. Og du har Mohammed Aden Ali, som har hoppet ut av Kyo, men er en veldig god skuespiller, og som også går gjennom en slags sånn dramaturgisk utvikling i forestillingen, både ut fra at han spiller en psykolog, som blir en slags sånn som blir en annen karakter. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta det.
Men noe av det som jeg synes er fint, fordi det er jo konfronterende overfor publikum,
ja.
men samtidig opplever jeg at den også er veldig varm, og hvis ikke jeg husker feil, Per Christian, fordi vi hadde jo ganske altså, overlappende opplevelser, de er ulike, men like på en måte, og jeg husker et eller annet om at du sa etter forestillingen, eller jeg husker ikke om du skrev det i anmeldelsen din, at du følte deg så oppløftet. Mm. Etter å ha sett den. Og det samme gjorde jeg. Og jeg tror en del av årsaken til det var også at jeg befant meg i et fysisk rom, i denne leiligheten, i et sosialt rom, på tvers av store demografiske forskjeller. Der var de, holdt jeg på å si, middelalderende kulturtantene, der var de nysgjerrige 20-åringene, der var det flerkulturer. Altså det var en veldig sosialt på en måte sammensatt publikumsgruppe, og når opplevelsen føles så nær, og på grunn av kvaliteten i forestillingen, også oppleves ganske unik. Det oppleves jo som en sjelden hendelse på et vis. At, man, ja, at det åpnes en dør til et sånn helt nytt teaterrom. Da. Jeg tror det var også noe av grunnen til at jeg kjente meg så oppløftet, fordi det er et eller annet i samtiden vår som jeg tror har en sånn hunger etter den type rom.
Ja, det finnes
sosiale
det.
Treffpunkter som vi sikkert kommer tilbake til senere.
Mm.
Men nå må vi kanskje gå videre, skrever det går her.
Det er det vi skal. Anette skal få lov til å presentere sin liste.
Jeg har en slags ikke hierarkisk og ikke helt representativ liste, men jeg har valgt tre høydepunkt. Jeg har også noen sånne, hva skal jeg si, habilitetskrav og diverse som spiller inn når man sitter og ser tilbake på hva man har sett. Og bare også si at de sier noe om tid. Og hvordan scenekunst jobber med tid og rom, og hvordan publikum er tenkt inn i verk, er vel det som kjennetegner disse tre. Den første jeg vil trekke fram er Winge Müllers Byggmester Solnes på Det Norske Teatret i september. Den varte i nesten 9 timer, som er lenge for en teaterproduksjon. Men det er noe med å insistere på en egen tid, en egen rytme som man må komme inn i, som gjorde det til en form for lang meditasjonsøkt og et sanseapparat som ble bombardert. Den andre jeg vil trekke fram er Signe Beckers Over evne på Rosendal Teater i Trondheim i april under Bastardfestivalen, som er et performativt verk hvor 4 teatermalere, Toril Skipnes, Anita Gunnarsen, Camilla Lillengen og Frode Holgersen, bruker 8 dager på å male 3 lerreter med noen motiver som Signe Becker har laget, som på en måte ble navet i festivalen Bastard, et relasjonelt rom, og samtidig en invitasjon til å tenke på strukturer og hierarkier i scenekunsten. Og et slags samlingssted, at kunsten er et samlingssted gjennom en festival. Og den siste jeg velger å legge på bordet, som en slags invitasjon, er Tegestans Varm, eller Varmt, som gjestet Det Norske Teatret under Fossefestivalen i september. Det belgiske kompaniet Tegestan, og Stan står for Stop Thinking About Names i scenesettelse, de har gjestet Norge i mange år. De har tidligere vært faste innslag på Avantgarden i Trondheim, på BIT Teatergarasjen i Bergen og Black Box Teater i Oslo, men har også senere begynt å ha tidligere hatt et gjestespill på Nationaltheatret, og var nå altså på scene 3 på Det Norske Teatret. Og scene 3 har jo også dette fokuset på tekst, skuespiller og regi. Noe denne forestillingen som form passer veldig godt for. Det er 3 skuespillere. Damian de Schriver, Mathias de Koning og Anette Kovenhoven. Mest sannsynlig så sier jeg disse navnene feil. Dette er ikke helt mitt domene. Og det er tre skuespillere, det ser litt ut som de bare har liksom gått opp på scenen, de har med seg manus, og de spiller rollen den ene mannen, den andre mannen og kvinnen. Og de møtes på en kai, og det er uklart om de har møttes første gang, når de har møttes, hvis de har møttes. Dette er et tilbakevendende tema i forestillingen. Har kvinnen hatt et forhold eller en relasjon til begge mennene? Også litt uklart. Og det er litt som å være i drømmelandskap, eller på et aldershjem, eller faktisk en teatersituasjon.
Ja, jeg er jo kanskje den eneste av oss her som også så den forestillingen. Og Tegstan er et kompani som for meg er, som de går litt rundt med en glorie, og det kommer litt av at jeg ble presentert for dem sånn, som i undervisningssammenheng som teatervitenskapsstudent i 2002, altså hvor det på en måte bare ble lagt frem de viktigste kompaniene i Europa på det tidspunktet. Og de har jo da også holdt det gående siden, men det som er så fint både med deres estetikk sånn generelt, men også i denne forestillingen, er hvordan tekstnærheten, altså, og måten teksten både formidles på og fortolkes, det gjøres på et veldig grundig vis, men uten å miste den teatrale egentlig, leken og spille med publikum på veien. Sånn at det ligger jo et eller annet fysisk teater og en fysisk teaterkompetanse i bunnen i spillet. Og jeg synes det er veldig interessant måte å følge med på hvor, når skuespillerne, når de spiller og når de improviserer, og, fordi at jeg ikke blir helt sikker på det. Så, og det gir en sånn nerve til hele formidlingen, som om noe står på spill. For det er jo selvfølgelig gjennomforberedt, og de har øvd, og de vet hva de gjør, de er kjempetrygge. Men de spiller det med en sånn iscenesatt usikkerhet, på en måte, som jeg synes er veldig fin. Og så kan jeg jo legge til at denne teksten er ikke blitt satt opp i Norge før, så dette var en Norges premiere, og også, og det var Tegestans premiere, de hadde ikke spilt den i Belgia tidligere heller.
Jeg vil plukke opp akkurat det du sier om usikkerhet. Jeg tenker at det også handler om lytting. Jeg opplever at Tegestan er veldig lyttende, akkurat som det føles litt som om de er der første gang, at det er første gang de leser omtrent teksten, at det finnes en eller annen form for dialog med teksten. Men det er også noe med at de er veldig opptatt av å lytte til publikum, altså at de spiller på en eller annen måte på oss, som et, nesten som et sånn instrument. Og jeg husker også at det er for ganske mange år siden, i sikkert samme periode som der, intervjuet Frank Verkreusen, som er en av de som liksom, grunnla kompaniet, og var litt sånn starstruck, helt slett, og av det. Men hvor han snakket om hvordan de liksom legger inn, altså hvordan de har punkter hvor de liksom, hva skal jeg si, kjenner på publikum for å vite hvor de skal legge seg, liksom, hvilken rytme, og som gjør at ikke blir, det blir, de vet når de skal dra på for å få oss mer engasjert, de vet når de skal holde igjen for at vi ikke skal le for mye for tidlig.
For dette, man kan jo også i liksom hele estetikken i forestillingen få en litt sånn følelse av at man er med på en leseprøve, ikke sant? At man, det virker som at de ikke egentlig har forberedt seg så veldig, det er ikke så farlig, og så spiller de seg inn i teksten også med en timing som gjør at, dette som jeg da også sa i sted, men at det står noe på spill, skal de egentlig få det til? Og så lander man også som publikum på at de vet jo så sykt godt hva de gjør. De er så godt sammenspilt også. Men jeg har også lyst til å legge til at en av de tingene som jeg synes har preget 2023, er jo en mangel på gjestespill. Det har vært veldig lite internasjonalt gjestespill. Dette tror jeg kommer av pandemien. Henger igjen fra det. Men det kan også handle om penger. Altså, når ting er dyrere, så er det vanskeligere å hente ting utenlands fra. Men Fossefestivalen er jo på en måte blitt et sted hvor det faktisk er plass til gjestespill. Og jeg synes at Fossefestivalen har fått for lite skryt. I år var nok programmeringen, den var litt kjedeligere. For min del så kom det mye av at jeg syntes Oresteia, som var hovedsatsningen på hovedscenen, Jon Fosses gjendiktning av Øyseklås Oresteia, Orestien, i regi av Erik Stubbe. Det synes jeg ikke var en forestilling som var 100% vellykket. Og det var jo litt synd, men det skjer jo innimellom, at man satser og prøver å ikke lykkes. Men siden jeg også etterpå sikkert skal kritisere teateråret 2023 for å være et kommersielt, at man hadde en kommersiell dreining i teaterprogrammene, så har jeg bare lyst til å liksom løfte frem Fossefestivalen som det rommet for å satse på nytt teater og tekst og faktisk ta sjanser og også da hente inn en premiere av Tegestan da.
Ja, og så det jo i, altså man skal si, i jeg håper å si skrivende stund, i talende stund, mens vi sitter her i studio, så det dagen etter at Fosse holdt sin Nobelpristale, og hvor han snakker om dette med dramatikk, altså det han kommer både inn på hvorfor han begynte å skrive dramatikk, men hvor han også sier om teater at det egentlig er en stor lytting. En instruktør må, eller bør i alle fall, lytte til teksten, slik skuespillerne lytter til den, og til hverandre, og til instruktøren, og slik publikum lytter til hele fremsyninga. Og i det så vil jeg bare tenke at det norske teatret med å invitere Varm inn i Fossefestivalen var litt sånn forut.
Jeg tror særlig på Fossa, at det med de gjestespillene fra utlandet er veldig viktig, fordi vi er så dypt inne i en Fosse-tradisjon i når det er norske regissører, eller når det er, ikke sant, i det norske da, som er vanskelig å komme ut av. Og jeg må bare si, en av mine aller største Fosse-opplevelser er Tegestans Eg er vinden,
ja,
som var der for 2 år siden, og som var første gang jeg virkelig skjønte det stykket.
Ja, ja, jeg husker også den forestillingen, den var kjempefin. Marken, har du lyst til å legge frem dine 3 høydepunkt fra 2023 for oss?
Det har jeg. Jeg har også lyst til å nevne det at i forberedelsen til denne podcasten så var jeg litt grann motvillig til dette her med disse høydepunktene og trekke frem enkelte ting. Og det handler litt om, selvfølgelig er det ikke noe problem å nevne 3 høydepunkter, men jeg synes at det har vært et rikt teaterår, og denne listen over 3 kunne like gjerne for min del bestått av andre forestillinger, fordi jeg har hatt skikkelig mange fine opplevelser. Så jeg vil gjerne starte med å nevne veldig kjapt den lille buketten av bobler som ligger like under overflaten da. Fordi allerede i februar så startet 2023 sterkt for min del som kritiker med My Twisted World med de utvalgte. Og den husker jeg så godt, den forestillingen, og jeg tenkte da at det blir ikke bedre enn dette i 2023, liksom. Fordi det er jo ofte sånn at med en gang en forestilling er fersk, ikke sant, og man sitter der og fått en opplevelse i en teatersal, så tenker man fort det. Men så har jeg jo da, sånn som året har liksom utspunnet seg, fått mange fine, helt annerledes type opplevelser. Og jeg har lyst til også å nevne Ivars Kro med Mine Nila i Alstin. Selvfølgelig Byggmester Solenes var et herlig maraton. Miss Saigon, hvor jeg måtte kapitulere og gi meg hen til musikalen som format på Folketeatret. Den var rett og slett en spektakulær og helstøpt musikal. Og så har til og med Allan Lucien Øyens Nothing Personal vokst på meg i bilder, og jeg ser så godt hvordan han har lest Lena Lindgrens bok Ekko, et essay om algoritmer og begjær, og virkelig transformert det til et slags sånn poetisk scenespråk da. Og så har jeg nettopp sett Serp Tropez i regi av Sissi Henriksen. Skal ikke snakke noe mer om det, men nå går jeg videre. Men det har rett og slett bare vært et veldig, veldig gøy år. Og vi har jo ikke snakket noe særlig om dette som forestilling som ble kåret til, eller vi har vel ikke nevnt den hittil, Døden på Oslo S, som ble kåret til årets forestilling, fikk Hedda for Hedda-pris. Og da skjedde jo dette forunderlig, ikke sant? At 35 år etter at romanen med samme navn ble utgift, så steg Døden på Oslo S opp fra de døde som teaterforestilling i et nedlagt kjøpesenter på Økern, med Simen Formoe Hai på regi og et nydelig ungt stjerneensemble, vil jeg si. Den forestillingen har blitt snakket og diskutert mye, så vi skal kanskje ikke gå noe mer inn på den. Men jeg kunne snakket bare om den, jeg. Gutter gråter ikke, det mitt nummer to høydepunkt. Ikke nummer to, det kunne vært på første, men den har vi allerede nevnt. Så da går jeg da til denne litt på en måte forsømte diamanten som jeg synes 2023 har gitt oss, som da er My Dinner with Putin. Den hadde premiere på Vega Scene 16. mars i år. Og det er rett og slett fortellingen om at Kate Pendry var nær ved å få sin store drøm oppfylt, nemlig å spille mot Robert De Niro i en film, regissert av den russiske Nikita Mikhailov, og da med de legendariske Presnyakov-brødrene som manusforfattere. Og denne historien er bare helt, den er jo helt utrolig egentlig. Fordi det viser seg jo da etter hvert at Mikhailkov, han er en av Vladimir Putins venner. Og så blir jo dette her en slags reise liksom for Kate Pendry fra, hva kan man si, det er en skildring som binder barndommen hennes og hennes drøm om å bli skuespiller da. Sammen med en reiseskildring til Moskva nå, i vår samtid. Og så er det en fortelling om forfengelighet, stjernedrømmer, bundet sammen med hennes egen familiehistorie. Og det er bare rett og slett en skikkelig, skikkelig interessant fortelling. Det som for meg er denne her forestillingen rett og slett en diamant. Hun står alene på scenen. Det er en stilren og liksom veldig raffinert regi, signert Mats Sjøgaard Pettersen, som har liksom steget opp som en komet, både i liksom videoarbeid, men også som innenfor regi. Da. Og Kate Pendry har jo også skrevet manus selv, og hun har liksom et nærmest sånn magnetisk scenenærvær som trekker publikum inn i denne helt sånn utrolig, men sanne historien, hvor hun var i ferd med å få alle sine litt sånn, ja, begjærlige drømmer oppfylt, men selvfølgelig, verden er korrupt. Og hovedspørsmålet, nøkkelspørsmålet i forestillingen, som aldri blir stilt direkte, men som liksom ligger under hele tiden, er hvem er du? Hvem er du når det virkelig gjelder? Klarer du å beholde din moral? Liksom, moral versus på en måte begjær eller drømmer. Da. Og det er et veldig interessant spørsmål som jeg tror kan treffe noen og enhver. I hvert fall i vår tid, som er liksom full av egentlig liksom, man kan møte seg selv i døra på ulike måter. Moralske spørsmål lurer nesten bare du går på butikken og skal, hva slags ost du skal kjøpe. Liksom. Men når det virkelig kommer til alt, når alt kommer til alt, hvem er du da? Så det er et stykke med mange lag. Det er en rivende god scenetekst som ble nominert til Hedda-prisen. Jeg synes det er litt underlig at vi går ut av 2023 og denne forestillingen ikke har fått en pris. Fordi den er rett og slett en perle. Og også så tar jo Kate Pendry oss med. Liksom. Det er en slags vandring i på en måte rommene bak scenen også. Det er litt vanskelig å forklare, men hvordan hun forfører publikum. Noe så vanvittig i denne forestillingen. Hun forfører oss da. Det står bare liksom sånn der, Kate Pendry, nå må Norge bare skjønne hva slags størrelse vi har med å gjøre her en gang for alle. Liksom.
Hun spiller jo på en måte en gammeldags filmskuespiller, egentlig. Hun spiller Lauren Bacall, og så forestillingen spiller jo også på det gamle Hollywood, og hvem var det gamle Hollywood, og hvem er vi nå?
Og så er det noe med at det manifesterer, liksom, hun er så elegant, og det er liksom helt ned til hvordan hun bruker fingrene. Hun snubler ikke i et ord. Altså, det er liksom betoningen. Jeg tror aldri jeg har opplevd en forestilling som er så delikat, da.
Vi har jo laget en podcast-episode om den forestillingen også, som det går an å lytte til i vårt arkiv. Jeg har lyst til å si at jeg var også begeistret for den forestillingen, og det var jeg fordi jeg synes at Pendry er en fantastisk skuespiller med en spesiell egen art som gjør den teksten veldig spennende. Altså veldig mye av at det lykkes handler om hennes måte å formidle den teksten på. Men når den ikke kommer opp på liksom min liste, så er det nok fordi jeg synes at både regien og rommet ikke helt klarer å bygge opp under det. At regien kjennes litt billig. Det er et eller annet med at de ikke har hatt nok tid. Vegas scene er jo litt synd, men det er jo et litt dårlig rom. Jeg hadde likt å se den forestillingen på en kanskje også mer intim scene, en mindre black box. Og Mads Sjøgaard Pettersen han har jo vært aktiv på alle sider av scenekunsten i 20 år, helt siden The Fabulous Four, da han var utdannet på Akademi for scenekunst. Og han jobber jo mye med Kjersti Horn, med disse, å filme bak scenen og lage videodesignen og sånn. Og jeg synes nok ikke at den videodesignen kommer helt til sin rett i Pendry sin forestilling, at den ikke tilfører selve teksten så mye. Men det er, dette er flisespikkeri egentlig i en tekst, eller i en forestilling som har dette, hvor teksten og skuespillet er så godt knadd sammen. Anette?
Jeg stiller meg egentlig bak mange av de tingene du sier, og jeg synes at vi på en måte, altså, at jeg også var rett etter at jeg hadde sett, var heller ikke regien det jeg på en måte synes var fungerte best. Men så er det jo også noe i ettertid, så er det noe med at det, hvilke ting som forsvinner. At det som står igjen er nettopp Kate Pendry. Og hvis jeg skal plukke opp fra lista di, Marikken, så er det også Allan Øyens Nothing Personal, som jeg heller ikke synes egentlig fungerte så bra som forestilling, men det jeg husker fra den nå er særlig Kate Pendry. Jeg tenker at 2023 har på en eller annen måte vært litt sånn Kate Pendrys år, og hvor man har fått sett opp på to veldig ulike scener i veldig ulike formater og forestillinger, og hvor hun klarer i begge rom å gjøre det samme, nettopp ha den kontakten med publikum. For jeg tenker at Kate Pendry er en av de som jeg alltid føler at dirigerer meg på en eller annen måte. Altså, hun har koll. Det er henne, hun eier rommet.
Per Christian?
Ja, jeg er enig i at Kate Pendry eier rommet. Jeg har lyst til å ikke la det stå helt uimotsagt, denne kritikken av regien. Det jeg tenkte da jeg gikk ut, det var at her har vi en regissør som har gjort Kate Pendry sykt god, enda bedre enn den allerede er. Her har vi en regissør som ikke har vært mest opptatt av å skinne selv, men som har løftet henne og vist meg en Kate Pendry jeg ikke har sett før også. Det har jo Kate Pendry åpenbart gjort selv også, da. Det er ikke det at jeg liksom skal ta vekk henne æren for det. Men det der med å få andre til å skinne og få en tekst til å ta plass, det er også en kunst, for teater er samarbeid, og teater er ikke bare store regikunstnere, på en måte. Mm. Men jeg har lyst til å bare si litt om Kate Pendry. Jeg har sett henne en del før, kanskje ikke så mye som dere andre, men jeg synes at hun alltid har en kvalitet der hun klarer å løfte frem en menneskelighet, ofte i brutale forestillinger, da, eller i slitne menneskeskikkelser. Og her er hun så glamorøs, som Marikken sier, at den historien hun har som skuespiller nesten spiller mot den karakteren hun spiller. Og det synes jeg var veldig interessant, da, at hun er så gjennomført glamorøs, så flott, men samtidig så føler du at det lurer noe mørkt der. Det lurer noe mørkt i denne Lauren Bacall, Kate Pendry-karakteren, da. Og det gjør det åpenbart i teksten også, som jo handler ikke bare om en enormt mørk kapittel i verdenshistorien som vi står midt oppi, men som da handler om det personlige ansvaret i dette.
Ja, jeg er jo dundrende uenig med Julie i dette her, at jeg nettopp synes at forestillingen, for meg er den forestillingen perfeksjon, liksom. Det er en forestilling som er raffinert på den måten at den framstår som at alt som er unødvendig er luka vekk, og at den liksom, resultatet er liksom sånn ferdig, ja, skikkelig godt gjennomslipt teaterhåndverk. Da
skal jeg få lov til å legge frem min liste. Jeg synes nok at 2023 har vært et ganske tungt teaterår. Jeg synes det har vært lite vilje, og jeg synes det har ærlig talt det har vært vanskelig å finne høydepunkter i år. Men det betyr jo ikke at det ikke er noen, for jeg har også sett veldig fine ting. Og jeg har også noen boblere. Noen av dem sammenfaller med Anettes liste, som Vinge Müllers Byggmester Solnes, som jeg synes var en sterkere forestilling av Vinge Müller enn i hvert fall Hedda Gabler, som de gjorde for et par år siden. Men jeg vil også trekke frem Homan Sharifis Sacrifice, Who Are Lost in Salted Earth, og Aka Macbeth av de utvalgte på Teater Innlandet nå nylig. Men den listen jeg egentlig skal legge frem, den begynner med Hanne Tømtas oppsetning av Anton Tjekhovs Måken på Hålogaland Teater, da med titlen Måsen på nordnorsk. Det en forestilling jeg velger å trekke frem fordi, for det første fordi den var god, men også fordi den representerte en type teater som jeg ærlig talt veldig glad i, men som jeg synes vi ser lite av om dagen. Altså en godt gjennomarbeidet regi og et godt tekstarbeid. En veldig god teksttolkning av en tekst som har blitt tolket så innmari mange ganger før. Jeg spesielt svak for Måken. Det kanskje min yndlingstekst, yndlingsdramatiske tekst i verden. Men Tømtas regi denne gangen fikk meg til å se det universet annerledes. Den fikk meg til å tenke mer rundt karakteren Nina og mindre om Konstantin. Og ja, nå skal jeg gå videre, men jeg har i hvert fall valgt å ta med den forestillingen for å rose og sette pris på det at det faktisk gjøres et godt tekstarbeid på teatrene. Det synes jeg det mangler noen ganger. Og så er den neste forestillingen Mette og Iben Edvardsens Livre d'image, sans image, som hadde premiere på Black Box Teater 9. juni, der Mette Edvardsen og datteren Iben sitter midt i en Black Box og assosierer og spiller av lyder basert på eller knyttet opp til H.C. Andersens eventyr billedbok uten bilder. Som igjen, kanskje går dette med teksten igjen, fordi de klarer å skape bilder på et veldig effektivt vis, bare ved presis språkbruk. Nå er det den som jeg kommer og skal legge til bordet, som er en forestilling som overrasket meg, som jeg ikke hadde noen store forventninger til egentlig, men som for meg ble et bevis på at det finnes vilje til kunstskaping der ute, til å se kunst som noe mer enn det som skal skje for billettinntekter i løpet av en time eller to i en kort periode, men som faktisk tenker på tvers av 10 år. Det er Den molekylære ballettens hus sin forestilling A-E-I-O-U-Y-Æ-Ø-Å, som ble spilt på Dyrk Bryn fra 13. til 16. april. Dyrk Bryn er et gammelt logistikkbygg som ligger rett ved Brynseng T-banestasjon. Det hadde regi av Petter Witt Kristiansen. Det er altså mellom 2010 og 2020 så samlet den molekylære ballettens hus inn 256 anonymiserte kunstverk. Altså de fikk billedkunstnere til å tegne eller lage små figurer, abstrakte verk, som var et litt symbol eller en figur som den molekylære balletten kaller toter. Og en tot skal forstås som et tegn og som et utgangspunkt for utforskning. Det finnes da 256 av disse, og alle disse skal aktiveres gjennom en performativ hendelse. Så de har allerede gjennomført en forestilling og aktivisert en del av tottene, og da mellom 13. og 16. april skulle 3 nye totter aktiveres. Det oppleves som en ritualistisk forestilling, fordi det faktisk skal skje noe. De skal forvandles fra å være rene bilder, så blir de på en måte gjort menneskeliggjort, hvor da skuespillere eller dansere har på seg kostymer som skal ligne på disse små bildene. Og så har man i tillegg en sånn kjemisk eksperimentforestilling ved siden av, det minner litt om sånn vitenshow på Teknisk museum, som da bidrar til å aktivere disse tottene. Det fascinerte meg dypt og inderlig, både i den varmen som fantes i rommet, det at det faktisk skulle skje noen ting, men da også dette at det skal pågå så lenge, at prosjektet er mye mer overgripende enn det man får lov til å være med på i løpet av denne forestillingen. Men Anette, du er kanskje den eneste andre som har sett denne forestillingen. Er du enig i det jeg legger frem her?
Ja, langt på vei, og jeg tenker at den har noen sånne kvaliteter som er sånn... jeg tror jeg har skrevet et eller annet sted at den minner liksom både om sånn triadisk ballett, altså sånn Bauhaus-bevegelse, og at den har noe sånn steinerskoleaktig over seg, og at det er den her vitenskaps, altså sånn kjemiforsøk, og liksom, der igjen er det et slags bombardement på noe vis. Og samtidig så er jo dette prosjektet utviklet parallelt med at Kristiansen hadde et annet sånn teaterprosjekt som het Scar Wars, som var en sånn trilogi hvor han hadde to forestillinger i en nedlagt militærleir i Maridalen i Oslo, som het For alt vi hadde og alt vi var i 2013, og i 2015 hadde han Plikten kaller. Og så var det en avsluttende del hvor han ikke kunne være oppe i Maridalen i 2019, som heter Den krevende marsjen. Og som var mer en sånn, hva skal vi si, mer sånn tydelig teater, hvor du liksom sto, ble invitert til en sånn militær situasjon, og du sto og fikk utdelt sånne kort, og det fantes en sånn veldig sånn tydelig situasjon. Mens dette prosjektet ikke har denne, hva skal vi si, den bruker stedet aktivt på noe vis, men jeg skjønner ikke helt hvor jeg er. For når vi kommer til, til denne, si, balletthuset som er blitt opprettet liksom midlertidig på Dyrkbryn, så får man utdelt et sånt program som minner meg litt om sånn konfirmasjonsprogram. Altså hvor det står sånn, det som skal skje sånn punkt for punkt. Og som gir dette ritualistiske som du sier også, som du spiller på dette, at nå skal vi liksom inn i en overgang. Men jeg vet aldri helt hvor vi skal ut på andre siden. Men jeg har også med meg i kroppen disse opplevelsene fra Kristiansen fra før, altså fra Skarborg, sånn, hvor det alltid også var dette, alltid noe som brant, eller du vet, noen sånne forsøk, men der var det også mer knyttet til et sånn militært kritikk. Mens det her har, jeg tror det står i det programmet at man søker etter et nytt språk, og det også føles veldig sånn rart å prøve å skrive og med dette litt sånn keitete bokmålsspråket, og liksom oversette det som nettopp er meningen å ikke være den type språk, altså semantisk.
Og jeg tror det som også er min konklusjon, også i min anmeldelse av forestillingen, er at det de egentlig tematiserer er jo hvordan scenekunsten kan drive med betydningsdannelse. Altså, hva er betydningsdannelse i kunsten? Og fordi, og det er liksom morsomt, synes jeg. Altså, jeg synes jo det er et intellektuelt morsomt eksperiment, da, for å, siden de nå også driver med eksperimenter, men de skaper symboler som i utgangspunkt, altså sånn rent semiotisk, så har du en signifikant som ikke har en signifikant, fordi det er, de har bare skapt signifikanten, ikke sant? Men gjennom den aktiveringen, så kan det hende at man liksom kan i hvert fall innbilde seg der og da at de skaper nye betydninger. Og det synes jeg bare er en sånn veldig spennende ting å få lov til å være med på, og få lov til å tenke gjennom hva er det å skape kunst som betydning. Da særlig når den er abstrakt og ikke skal relatere til liksom, realistiske hverdagshendelser, da. Og det er nok det som også gjør at den forestillingen satt seg sånn i meg, at jeg kunne være med på den betydningsdannelsen. Det er ingen som forteller meg hva alt skal bety, og det blir jeg veldig glad av å få lov. Da har vi kommet til det siste punktet på programmet for i dag, og i stedet for å ha en vanlig runde med tips, rants og hjertesukk, så har panelet i dag fått i oppgave å trekke frem en tendens i scenekunsten i Norge i 2023. Anette, har du en tendens du har lyst til å peke på for 2023?
Ja, jeg føler meg på, hva skal jeg si, litt på sånn gyngende grunn. Jeg har sett litt mindre i årene pleier, men det, jeg bruker argumentet «det oppleves». Så det, nå snakker jeg fra meg selv. Det oppleves som et større gap mellom det frie feltet og det vi ofte kaller institusjon, og som i denne sammenheng må være forstått som produserende teaterhus. Jeg synes produksjonsbetingelsene virker tydeligere. At det frie feltet er strukturert på den måten at du har et prosjekt. Du skriver kunstneriske planer, du må overbevise et utvalg om at du skal gjøre dette prosjektet, du må ha et budsjett, du må ha intensjonsavtaler, og så får du penger, og så kan du gjennomføre, og så må du skaffe deg et sted og sette det opp da, hvis du ikke allerede har det, versus det at noen programmerer teaterhus med fast ansatte, hvor deler av de produksjonene er fast ansatte, og deler av kunstneren hentes inn. Og jeg tenker at det henger vel nok litt sammen også med at det er sånn, vært veldig sånn presset. Jeg synes det begynner å bli tydelig dette presset som institusjonene har om egen inntjening, og at man må vise at man er, hva skal jeg si, skal vise at du er aktuell, at det er mange som vil komme og se forestillingene dine, så du er på en måte avhengig av å forutse deg på noe vis. Det føles, det er et dårlig argument, men det føles mer og mer som å være en form for kunde som skal plises, enn at jeg kommer et sted hvor jeg blir overrasket over det, den kunsten som blir laget. At jeg synes det er langt mellom de opplevelsene.
Ja. Marken, har du en tendens du har lyst til å legge frem for oss i dag?
Det har jeg. Og dette har jeg gledet meg litt til. Fordi jeg mener at de tendensene vi ser i scenekunstfeltet nå er noe av det mest interessante som har skjedd på de snart 13 årene jeg har vært aktiv som kritiker. Det er rett og slett det at det er en helt bestemt type forestillinger som har vekket voldsom, som har fått veldig sterk oppmerksomhet hos publikum, og et nesten sånn fascinerende billettsalg da, som ikke handler om det kommersielle, men som handler om at det blir en snakkis, og at det nesten eksisterer en slags sånn, jeg nevnte det vel tidligere i podcasten, en sult eller en tørst etter at teatret skal gjenoppfinne seg selv på akkurat dette viset. Og forestillingene Ivars Kro, Fuck Girl, Rasisten, Storte gutter gråter ikke, Feil teaters Husk at du skal dø, Serp Tropé, Døden på Oslo S, og barneforestillingen Siste Stopp Nordpolen. Det er eksempler på sånne forestillinger som alle har hatt stor interesse. Så er det selvfølgelig landet litt ulikt hos kritikere, men hos publikum så skjer det noe i møte med publikum. Og det tror jeg handler om at disse forestillingene er ikke bare interaktive, men de er bygget opp rundt det sosiale, på en måte teater som sosial hendelse da. Og jeg vil gjerne introdusere begrepet intersosial teater. Fordi jeg tror at folk i 2023 vil se teater som gir dem, som er, de opplever som en hendelse utenom det vanlige, at de får lov til å være med på noe deltagende i en hendelse, en sosial hendelse, som oppleves som noe utenom det vanlige. Og det tror jeg henger sammen med flere ting. Det kan være liksom post-pandemi isolasjon, at man kanskje opplever at man ikke er så deltagende aktivt i sitt eget liv, at man har mange, man er mer konsument en deltaker når det kommer til kulturelle produkter, da. Alt fra liksom Netflix til det å sitte på en stol i en teatersal. Så det er mye med liksom samfunnsutviklingen, og det at mange unge er ensomme, savner møtepunkter, som kanskje gjør at det har liksom truffet unge ekstra godt. Fordi flere av disse forestillingene har jo liksom faktisk blitt lagt ut og utsolgt på 30 sekunder. Det har skjedd flere ganger, og selv om ikke det er liksom 400 mennesker, så er det da ofte forestillinger utenfor de etablerte teaterhusene som får folk til å stå i kø og kjøpe billetter klokka 03.00 om natta og sånn. Og jeg tror at det ligger en nøkkel her i litt sånn, dette er fremtidsteater, tror jeg. Fremtidsteater er selvfølgelig mange ting, men her er det nesten litt sånn in your face. Dette kan ikke Netflix tilby. Dette kan ikke liksom... Så jeg bare håper at institusjonsteatret hopper på dette her og skjønner at den kraften som kommer, da som oftest fra grupper i det frie feltet, og ofte blant unge kunstnere, at de liksom klarer å se det, anerkjenne det, og bruke det. Ja.
Anette?
Det her følger jo på en måte, så står det ikke... dette er på en måte, så sier vi litt noe av det samme, men på ulik måte, for som du sier, det handler om et driv, at noen faktisk vil noe. Så jeg føler det er flere av de produksjonene jeg ikke har sett, som jeg ikke kan si noe om, men det er bare for å bruke Serp Tropé og Døden på Oslo S, for meg er det to helt ulike ting. Og hvor Serp Tropé nettopp er et prosjekt, det er første del i en trilogi som kommer fra, så vidt jeg har forstått, Sisi Henriksen, som har tatt kontakt med Østfold Internasjonal Teater og foreslått. Så det er omtrent sånn at de fungerer som en sånn, de tatt imot et ønske da, og fasiliterer det, og programmerer og produserer det. Mens jeg opplevde jo ikke, vi var jo veldig uenige i, om døden på Oslo S, nå får vi sagt det også. Jeg synes ikke døden på Oslo S fungerte, jeg synes ikke den hadde noe driv, den opplevdes som en helt tradisjonell forestilling i et annet rom. Og der kommer det også fra et annet sted, altså at det er på en måte et ønske. For meg så opplevdes det som så nesten liksom spekulativt, liksom at det skulle være et annet sted enn på Nationaltheatret var på en måte store deler av promoteringen. Mm.
Ja, jeg tenker nok mer overordnet, altså at disse forestillingene kan lande ulikt på en måte, men det som er et faktum er jo at det er en forestilling som er stedspesifikk i et nedlagt kjøpesenter. Når du går inn som publikummer, så er den er transformert på en måte, nesten til det ugjenkjennelige. Publikum sitter rundt små bord, de sitter i sofaer, du sitter kanskje med noen av de du kommer, men også gjerne tett sammen med folk du ikke kommer. Du kjøper øl, du kunne kjøpe pizza først. Altså, det sosiale blir knyttet inn i teateropplevelsen på en annen måte. Da. Og også det at skuespillere på en måte går... noe av scenografien var på jul, så det skler jo ofte forbi publikum. Men skuespillerne kunne... Altså, jeg hadde en skuespiller som plutselig satt seg ned rett ved siden av meg og snakket til meg. Som ikke bare skapte en respons hos meg, men også de som satt bortenfor meg, liksom, for det kom så nært plutselig. Så det er noe med at man ser på potensialet i scenekunsten også som sosial hendelse, som fascinerer deg, og som man kan trekke likhetstegn fra ganske ulike typer forestillinger.
Kan jeg bare kommentere på det samme? Jeg synes jo at av alle de stedsspesifikke forestillingene jeg har sett, så er jo Døden på Oslo S den mest gjennomførte. Også med tanke på at jeg for eksempel selger 90-tallspizza da, med mais. Jeg er veldig, veldig glad i 90-tallspizza, så jeg er innabil på alle måter der. Men, eller at de også har et stort samtaleprogram og konsertprogram som er forskjellige fra dag til dag, og det jobber hardt for å få inn nye publikummer. Og det du sier, Annette, om at de to forestillingene har, hva skal vi si, forskjellige utgangspunkt, det er jeg jo enig med deg i, ikke sant? Altså,
det er jeg
også,
men det spiller på en måte
i Oslo S. Men det du sier etterpå, at det er spekulativt at du bruker det i markedsføringen, da faller jeg liksom helt av. Det er jo ikke spekulativt, det er jo akkurat det der. Det er jo på økeren, og det er jo ikke spekulativt at det er på økeren, det er jo interessant.
Annette?
Altså, bare for det første vil jeg si at den er jo ikke stedspesifikk.
Nei, det var det.
Nei, ok.
Det er jo det første som må sies. Den er ikke stedspesifikk. Den flytter Oslo S til et annet sted. Så den er liksom... for meg så er det en veldig tradisjonelt teater, bare et annet sted. Og for meg så fungerer ikke det... Altså, jeg synes ikke det er overbevisende som teater. Der er vi uenige. Men det, for det første, det er ikke...
Nei,
jeg beklager feil ordbruk da. Men det later som det er Oslo S, og det er ikke inne på hovedscenen. Det kan vi være enige om.
Men noe av det jeg synes var... Spennende også med den forestillingen Døden på Oslo S var jo at jeg har venner, min kusine blant annet, en av mine gode venner som går lite på teater. Begge de så den forestillingen, og ikke bare de, men andre jeg kjenner også. Det jeg synes var spennende var at det var en type forestilling som fikk mennesker som egentlig kanskje ikke er så teaterinteresserte, eller som går ofte i teateret, til å bli veldig begeistret. Og måten liksom, og det tror jeg handler om hvordan rommet, dette nedlagte kjøpesenteret er omformet til et sted hvor man, på tross av at man er en stor gruppe mennesker, da, opplever forestillingen sammen på en helt annen måte enn i en klassisk teatersal.
Men det understøtter også mitt poeng om at de er opptatt av publikum, de er opptatt av å skaffe nye publikumsgrupper, og for meg så er Døden på Oslo S et eksempel på at jeg synes ikke det er spesielt interessant som teater, men jeg ser at de treffer et annet publikum, og det er vel det jeg også synes er noe av tendensen, at man er veldig opptatt av å finne de folkene som ikke er der fra før. Mm. Og at det blir lenger mellom de teateropplevelsene som jeg opplever som med risikovilje, med hvor man kan gjøre noe og faktisk feil.
Per Christian, har du lyst til å legge frem en tendens for oss i dag?
Ja, min tendens er egentlig den samme som Marken har formulert. Og jeg har jo ikke formulert det med de samme ordene, men det er akkurat det samme opplegget. At jeg har jo sett at noen forestillinger, at det er en sult etter teater da. Og jeg gidder ikke å gjenta akkurat det samme som Marken sier. Så i stedet så plukker jeg litt opp tråden der vi var på Døden på Oslo S, som jeg synes har vært en typisk forestilling for i år. Og i Døden på Oslo S har ikke jeg snakket eller skrevet om, fordi jeg inhabil, fordi jeg kjenner teaterregissøren, og han min venn. Så derfor så må folk, hva skal vi si, ta tendensen med det i bakhodet, da. det som Døden på Oslo S gjør, hvis vi ser vekk fra det med Økern Senter og sånn, som vi har diskutert, det er at den forteller en historie fra et annet perspektiv. Den forteller om hvordan byen ser ut nedenfra, og diskuterer hva slags by er det vi vil ha, og forsøker å rette synsvinkelen fra et annet sted, da. Så sier jo ikke jeg at ingen andre i hele verden noensinne har sett byen eller verden nedenfra. Det er jo det mye dramatikk handler om. Men jeg opplever at i 2023 har det vært en vilje fra folk, særlig på Sorte gutter går og trikker, på Føkkel, som har gått på teater, Innlandet, på Rasisten, på mange av disse forestillingene, til å og Serp Tropé, ikke minst, ha en vilje til å flytte teatret ut av teaterrommet til et annet sted. Det har vært, sånn som Anette også var inne på, kunstnere som har vært utenfor institusjonene, som har samarbeidet med institusjonene, har hatt en vilje og en sult til å fortelle noe, og publikum har ønsket å komme og se det. Ja, mye på grunn av, jeg synes Marken fortalte det veldig godt, denne, hva skal vi si, postpandemiske behovet for å møtes, for å være sammen i små grupper. I hvert fall jeg kan føle en sånn der matthet om at alt bare er digitalt, ikke sant? Og det er det jo mer og mer og mer i samfunnet. Du har ikke noe rom, ikke på bussen engang, til å på en måte, du er rar hvis du ikke sitter med telefonen din. Og da på en måte samles og ha en ordentlig samtale, som mange av disse forestillingene legger opp til. Men jeg tror også at forestillingen er et svar på den ekstremt polariserte virkeligheten vi er i, der det ikke finnes mellomrom, der det ikke finnes
møtepunkt på en måte.
Møtepunkt på, også på et, hva skal jeg si, et psykologisk nivå, da. Ja. Og at vi har dette behovet for å fortelle hverandre genuine historier som man forstår. Og det er det. Og da går jeg egentlig over til den andre tendensen, som er institusjonene og hvordan det har gått med dem. Og det har ikke gått så bra. De går med underskudd, og det er jo mange kjedelige grunner til det, som mye kutt eller den ABR-formen, og det, jeg skal ikke gå inn på alt dette her, men en av faktorene er jo også en publikumsvikt, ikke sant? Og da har jeg hørt at det ofte er de mellomforestillingene som sliter, at ok, disse store forestillingene, de går fortsatt, men folk går mindre på teater, og det er mer de velger vekk enn det gjorde tidligere. Så det er altså, hva skal vi si, en metthet på mye av det institusjonene setter opp, og en sult på dette sosiale teatret, da. Det er min tendens.
Ja, da er det min tur å komme med en tendens. Og jeg er enig med dere alle tre. Jeg syns jeg ser et større skille mellom institusjonen og fritt felt, i hvert fall i tradisjonell forstand, som ikke betyr at institusjonene aldri er involvert i noe av det som skapes i det såkalt frie feltet, men at der man lenge har sett en estetisk tilnærming, så syns jeg at, at det ser ut som de er på går i ulik retning. Jeg tror at Norsk Teater står ved et slags bristepunkt som kommer av pandemien, og som sikkert også handler om eller henger sammen med den generelle samfunnsutviklingen og dyrtiden, og som igjen henger sammen med pandemien. Fordi det som jeg ser på som en tydelig tendens, eller som jeg har tenkt på i 2023, er at der Norsk Teater tradisjonelt har vært inspirert av tysk teater, vi har et fritt felt som har vært ganske sterkt inspirert av belgisk og nederlandsk teater, og fra før det så er det sterk inspirasjon fra polsk teater, Odin-teatret for den del, så ser jeg et norsk teater som i større grad, tror jeg, er inspirert av et brittisk og et amerikansk teater. Dette har et kommersielt aspekt, altså at de store institusjonene på hovedsceneproduksjonene er inspirert av Broadway og West End. Det ser vi helt tydelig i Frost på altså, dette er jo ikke første gangen det er en Broadway-musikal på det norske teatret, men det er en del av det når de private teatrene skal gjøre sånn som Rain Man og Et dukkehjem 2. og en julefortelling på Nationaltheatret er jo en basert på en tekst som har vært spilt med suksess på West End I London I flere år. Jeg har lurt på hva, altså jeg har tenkt på hva det dette kommer av, dette brittiske og amerikanske teatret, og der har man både det der kommersielle, at teatrene ser til det som har vært internasjonale suksesser I land hvor de forstår språket, hvor de kan reise og se teater. Men jeg tror også det kommer av, dette mer sånn hypotetisk, eller noe jeg har tenkt på, som jeg jo ikke har belegg for på den måten, men at det jo flere og flere som har vært utdannet I disse landene, altså flere skuespillere som utdannet I England, og folk som aktive I teatermiljøet, har sine bakgrunner derfra, og har derfor sett mye teater I disse kulturene. Og dette tror jeg har en dramaturgisk effekt, også fordi at brittisk og amerikansk teater per definisjon mer kommersielt, fordi de har dårligere støtteordninger. Sånn at man I større grad I disse kulturene spiller for billettinntekter og har mindre sterke institusjonsøkonomier fra støttesiden og fra offentlig hold. Men sånn at noe av denne dreiningen, kanskje ikke så mye så det intersosiale, men noe av det som jeg ser I dette som Marken kaller intersosialt teater, det dramaturgiske, ikke nødvendigvis I settingen og det å ta det på, spille på andre steder enn på teatrene, minner meg veldig om brittisk 90-tallsteater og In Your Face-teater, altså dramatikere som Mark Ravenhill og Sarah Kane, og det å diskutere unge menneskers livslede og sosiale problemer og trekke inn unge mennesker ved å snakke og lage teater om disse tingene. Så det helt klart at altså, den forestilling som rasisten, som jeg mener bygger på flere ulike tradisjoner, har også en god del av dette I seg. For her også finnes det, dette en annen tendens som jeg har pekt på I andre sammenhenger før, men det jeg mener mer filmatiske dramaturgier. Og der mener jeg at rasisten har det I hvert fall deler av den forestillingen som har filmatiske dramaturgier, som igjen tror jeg kan kobles til den Netflix-leden, da, altså den trøttheten som kommer av at vi har sett for mye på skjerm, men likevel forventer mange av de samme logikkene I dramaturgiene når vi går ut av stuene våre, som gjør at de tingene som attraktive, altså det å gå Jeg var jo ikke overbegeistret for Dønn på Oslo S, men fordi jeg syntes ikke det var så veldig spennende, men jeg så jo og forstår jo hvorfor den hadde appell. Altså jeg forstår hva den forestillingen gjør, og jeg forstår at det de klarer å gjøre med det rommet, det som en stor del av appellen, den følelsen av å være sammen I det rommet og oppleve noe sammen. Og jeg helt enig med Marken at det også en tendens. Og så synes jeg det interessant at den, altså fordi Dønn på Oslo S jo basert på filmmanuset mer enn på Ingvar Ambjørnsens roman, sånn at det er jo på en måte et bevis på en filmatisk dramaturgi på scenen, og at man tar da en såpass type kjent dramaturgi, en form for et ikke teatervant publikum, og setter det I den rammen som gir så mye mer enn å sitte og se det på en skjerm hjemme, enten den skjermen liten eller stor. Før vi avslutter helt, skal vi se fremover til året vi har foran oss, og snakke om eller nevne noe vi gleder oss til. Per Christian, hva gleder du deg til I 2024?
Ja, du var jo inne på, Julie, at Broadway har vært tendensen I 2023, og jeg tror vi kan se på lista på våren 2024 at det også jo de store, mye Broadway for så vidt, men også mye av de store klassiske historiene da, I litteratur og scene. Og første gangen de begynte å lekke hva teaterne skulle sette opp, så syntes jeg at det var bittelitt kjedelig både her og der, men så har det vokst på meg. Og så har jeg begynt å glede meg veldig til å se disse store historiene og dykke inn I det og lese bøkene og se liksom den klassiske dramatikken da. Så jeg gleder meg til å se Moby Dick på Det Norske Teatret. Akkurat begynt å lese boka. Fantastisk stykke litteratur. Jeg gleder meg spesielt til å se Kongsemnerne på Trøndelag Teater i regi av den russiske eksilregissøren Yuri Butusov. Og det er fordi jeg aldri har sett Kongsemnerne på scenen før, hadde et ganske nært forhold til den teksten da jeg var barn, faktisk. Og casta, som jeg synes er veldig bra, jeg gleder meg for eksempel til å se Arturo Scotti, som akkurat har gått ut av teaterskolen, i rollen som Håkon Håkonsson. Spennende skuespiller. Og aller mest så gleder jeg meg til bare det å gå på teater, uavhengig av hva det er, gå inn i liksom dette mørket, og sitte sammen og være konsentrert og få en kunstopplevelse som du ikke vet hva er før du går ut av salen igjen.
Anette, hva gleder du deg til i 2024?
Jeg gleder meg til en forestilling jeg ikke helt vet når kommer, men jeg har lest at den kommer. Og det er at billedkunstner, performer, hva skal man si, allround kunstner Tori Vrånes skal produsere en forestilling med dansekompaniet Carte Blanche og Habilitetsnotat. Jeg kjenner Tori Vrånes fra way back in the days, og jeg har vel strengt tatt også en habilitetskonflikt med en danser i Carte Blanche, men det er like fullt en forestilling jeg gleder meg skikkelig til å se. Og jeg vil også si, jeg kunne jo ikke bruke det som et sånn ordentlig høydepunkt av de samme habilitetskonfliktene, men Tori Vrånes hadde en performance på Lyse Netter-festivalen i Moss i juni, og som var en helt sånn etterlengta oppvisning med estetisk formsikkerhet, en scenisk presisjon, hvor jeg både på og av Segway, og veldig nært det jeg vil kalle det musikalsk sublime i en sånn liten performance, som jeg skulle ønske jeg så mer av i teatret, og nå får jeg det da, altså, med Carte Blanche.
Marken, dine gledespunkter for 2024?
Jeg sjekket programmet til Kilden Teater i Kristiansand, og plutselig så sperret jeg, mye spennende der, plutselig så sperret jeg på øynene, fordi John Malkovich er liksom et sånt trekkplaster i år da. Han skal spille to forestillinger i september av stykket The Infernal Company, Confessions of a Serial Killer, som er basert på den helt ekte historien om Jack Unterweger, Østerrikets Jack the Ripper. Så det er jo helt sprøtt, men jeg ble såpass perpleks at jeg bare tok meg selv og bestille billett med en gang. Så den skal jeg se i september.
Så bra. Gleder meg også til 2024. Ja. Men jeg har vel ikke vært, jeg har ennå ikke sett av programmet ting som liksom virkelig som slår meg i magen med glede og forventning og spenning. Men jeg gleder meg likevel til Johannes Holmendals oppsetning av Moby Dick av Herman Melville på Det Norske Teatret. Om ikke annet så er det et risikoprosjekt. Pleier jo å like det Dahl gjør, om ikke helt ukritisk. Det andre som jeg har lyst til å trekke frem, som jeg gleder meg til, er Harald Baharis forestilling, eller prosjekt, Undersang, som skal spilles i koproduksjon med Black Box Teater fra 30. mai til 2. juni. Jeg var veldig begeistret for Baharis første soloarbeid, Batty Boy, som ble spilt på Dansens Hus i 2021. Denne gangen tar han publikum med seg ut i skogen, og jeg blir veldig glad når scenekunstere tar meg med ut i skogen. Jeg blir overraskende glad for det, særlig hvis de har med seg te. Så med det ønsker jeg alle sammen et riktig godt nyttår og et fabelaktig 2024. Tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rungve Amundsen, Anette Therese Pettersen, Margen Laustad og Per Christian Selmer Andersen. Takk!